Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat viju e zëtë jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tele. Në këtë edicion me stira shiu, uftojmë të ndiqni. Parlamenti Evropian konfirmon mandatin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Prodhuesit e Kosovës thonë se kanë përfituar nga tarifa tregtare mbi importet e Serbisë dhe Bosnjës. Në Maqedoninë e Veriut, kryeministri Zaev në kërkim të 2/3 të votave për prokurorinë speciale. Rrjeti më i madh social në botë Facebook ndalon shprehjen e nacionalizmit të bardhë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian votoi sot për të vazhduar mandatin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ky votim ka qenë pjesë e një hapi ligjor në mënyrë që të vazhdohet mandati i këtij procesi edhe në kohën e tranzicionit, pasi zgjedhjet në Bashkimin Evropian do të mbahen në muajin maj. Nga Brukseli me shumë hollësi na sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian edhe njëherë ka konfirmuar se fuqishëm mbështet liberalizimin e vizave për Kosovën, një proces i cili tash është pothuajse i ndalur në Këshillin e Bashkimit Evropian. Sot, me 331 vota në favor dhe 126 kundër, krahas 12 të përmbajtur, Parlamenti Evropian ka konfirmuar mandatin për të negocuar vendosjen e Kosovës në listën e vendeve, qytetarët e të cilëve mund të udhtojnë pa viza në BE dhe shtetet tjera të zonës së Schengenit. Ky vendim nuk do të ndryshoj shumë qëra, pasi që procesi është blokuar në këshillin e BE-s, ku disa vendet të rëndësishme antare nuk duan që të ndodhë tani liberalizimi vizave. Vendimi sotëm i parlamentit vetëm konfirmon atë që ishte vendosur në vjeshtë dhe në vitit e kaluar, por për shkak të hezitimit në këshill nuk pati levizje. Ky votim është bërë në mënyrë që të mos ketë ndërprerje në mandatin për Parlamentin Evropian për të negociuar liberalizimin e vizave në periudhën e zgjedhjeve evropiane dhe konstitutimit të Parlamentit në përbërje të re që pritet të ndodhë në muajin korrekt të këtij viti. Raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën, Natalia Fajon, ka shfrytzuar debatin për të kritikuar edhe një herë vendet anëtare të BE-s se nuk po i mbajnë premtimet e tyre për liberalizim vizash për Kosovën dhe në mënyrë të padrejtë po i mbajnë të bllokuar qytetarët e këtij vendi. Ajo ka thënë se nuk ka arsye për një gjë të tillë, pasi vendimi në Këshill mund të miratohet me shumicë të kualifikuar dhe nuk ka nevojë për pajtimin e të gjitha shteteve anëtare. Kërkojnë nga vendet antare që të ndalin lojën e tyre të turpshme dhe më në fund të japin dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet të cilat ishin vendosur shumë lart, shumë më lart se sa për cilindo shtet tjetër të Ballkanit. Kundërshtoi përpjekjet e disa qeverive për të vendosur kushte shtesë për Kosovën, ka thënë Fajon, duke shtuar se izolimi kosovarëve po ka ndikim negativ në jetën e përditshme të tyre, në bashkëpunim tek kufitar, në kulturë, arsim dhe pengimin e lidhjeve profesionale. Ajo liberalizimin e vizave për Kosovën e ka lidhur edhe me sigurinë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit. Kritika për hezitim në liberalizimin e vizave për Kosovën ka shprehur edhe Dubravka Shuica, deputete nga Kroacia, e cila është edhe raportuese në HIE për Kosovën, e cila ka thënë se është koha e fundit që vizat e liberalizohen edhe për kosovarët, pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas më gjatë se një viti sa ishte jo funksional, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është bërë me 8 anëtarë të rinj. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, emëroi anëtarët e rinj të KQZ-s nga radhët e opozitës dhe e partive të komuniteteve pakic, por jo edhe ata nga partitë në pushtet, të cilat pretendojnë se janë dëmtuar me këtë rast. Për më shumë, hollësi raporton Zjedi Ngashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar 8 anëtarë të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto emërime kanë zhbllokuar punën e këtij organi, i cili për më gjatë se një vit ishte jo funksional, pikërisht për shkak të mungesës së anëtarëve. Vendimi i presidentit Thaçi për këto emërime pasoi reagim në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, ku mes tjerash thuajse dështimi për të bërë emërimet e ka lënë KQZ-n të paaft për të kryer funksionet e saj themelore. Nga 8 antarët e rinj, 2 prej tyre janë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, 2 nga Lëvizja Vetëvendosje dhe 4 nga Komunitetet Joshomica. Ndërkaq, aty mungojnë edhe përfaqësuesit e partive në pushtet. Këto të fundit kërkojnë nga presidenti që në KQZ të përfaqësohen si parti politike dhe jo si koalicion, nga se përfaqësimi si koalicion i privon disa prej tyre që të përfaqësohen në këtë organ. Në kuadër të koalicionit në pushtet janë 3 parti politike më të mëdha që pretendojnë se kanë vende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ato janë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Por atyre u kanë mbetur vetëm 2 vende në KQZ. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, nuk tregoi arsyet pse partitë e koalicionit nuk i kanë dërguar emrat e tyre për 2 vendet e mbetura bosh, por tha se nuk sheh lëkundje të koalicionit për shkak të garës së tyre rreth përfaqësimit në këtë organ.
Koalicioni qeverisë gjithmonë lëkundet për vetë vetit, kur i ka arkua dhe lëkundet, por besisht ende është duke qëndëruar.
Në anën tjetër, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, ka paralajmëruar se nëse kjo parti politike nuk siguron përfaqësimin në KQZ, atëherë do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.
Nëse presidenti nuk ju dërgon 6 grupe parlamentare, ashtu siç i ka kërkuar emrat e tyre dhe ashtu siç e jep ligji mbi zgjedhjet, atëherë normalisht që do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese.
Edhe shefi grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, Bilal Sherifi, ka deklaruar se mbetja jashtë KQZ-s së disa partive në pushtet do të nënkuptonte nevojën për riemrime në këtë organ.
Unë vetëm një gjë më shqipoj, nëse kjo çështje vendoset në mënyrë arbitrare dhe pa një interpretim të gjykatës kushtetuese, atëherë kjo përbërje KQZ-s do të jetë përbërja më e shkurtër e KQZ-ve të Kosovës.
Përveç partive të koalicionit, qeverisës vendin e vet në KQZ e kërkon edhe subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, e cila po ashtu nuk ka përfaqësim aty. Ndërkohë, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdeti Daka, tha se me emërimet e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është të bërë funksional.
Me këtë KQZ-ja do të funksionalizohet dhe gjatë ditës së sotme dhe ditën e radhë do të përfundojnë të gjitha ato që kanë bërë pa u përfundim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve menjëherë pas dekretimit të antarëve të rinj ka mbajtur mbledhjen e parë me përbërjen e re, ku edhe ka marrë vendim për zëvendësimin e këshilltarëve nëpër kuvendet komunale. KQZ ka miratuar dhe fundin prej mbi 4 milion euro që u takojnë në partive parlamentare për vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mundësia një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi e kalon nën hije çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, të dyja palët po heshtin lidhur me këtë çështje dhe kthimi i kësaj çështjeje në fokus mund të ndodhë vetëm nëse do të bisedohet për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kronikë e Bekim Bislimit.
Për lajmërimi mundësisë së një marrëveshje eventuale përfundimtare në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ndonë se ky proces ka ngelur aktualisht, ka bërë që çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë si pjesë kryesore marrëveshjes ndërmjet dy palëve në Bruksel, të heshtet tash për tash vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që në kuadër të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte menduar si një zgjidhje që do të çonte drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por sipas tij, shpërfaqja e ideve për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi si zgjidhje mundshme e kontestit ndërmjet dy vendeve e ka lënë nën hije formimin e asociacionit si zgjidhje mundshme. Kjo ide nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është quajtur si korrigjim i kufirit, ndërkaq nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si përcaktim i kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
Është llogarit ose po llogaritet që nëse bëhet kufi i ri i Kosovës, atëherë obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova për asociacionin, po edhe vetë pakautisarit bin dhe krijohet një realitet krejtësisht i ri. Faktikisht, disa serbe sot nuk po ankohet pse s'po bëhet asociacioni, Vučić po ankohet e bashkia ndërkombëtare, por nuk e ka vënë kusht vazhdimit të bisedimeve, ndërsa institucionet e Kosovës, as një parti politike, po as kuvendi e as qeveria nuk është e interesume ta bëj asociacionin.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohësi serb i zhvillimeve politike Petar Miletiqish, deputet i kuvendit të Kosovës. Duke folur për Radion Evropa e Lira i thekson që nuk mund të thuhet krejtësisht me siguri se palët kanë hequr dorën nga formimi i asociacionit, por sipas tij, heshtja të dy palëve lidhur me këtë çështje flet për atë se formimi i asociacionit nuk është në plan të parë.
Je evident më da oni koji bi trebalo najviše da insistiraju na tom pitanju su ućutali o tome.
Është evidente që ata që më së shumti duhet të insistojnë për këtë çështje po heshtin, para së gjithash ata janë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, por edhe Beogradi zyrtar i cili është njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes së Brukselit. Është e dukshme që megjithatë është kaluar në një plan B se ekzistojnë marrëveshje të tjera dhe se bashkësia e komunave serbe është shtyrë në planin e dytë, gjë që nuk është e drejtë ndaj serbëve të Kosovës. Heshtja e autoriteteve të Prishtinës është e qartë, ata që kanë dashur ndonjëherë ta bëjnë këtë, theksoi Miletiq. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të formohet vetëm sipas kushtetutës së Kosovës. Por të pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse ka lëvizje në drejtim të konkretizimit të asociacionit, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe, subjekt ky politik i cili përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendosja taksës 100% mbi prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina thuhet se ka shënuar rezultate pozitive në Kosovë në aspektin ekonomik. Prodhuesit kosovar thonë se kanë shtuar kapacitetet prodhuese dhe se kanë hapur vende të reja pune. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësim.
4 muaj që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kapacitetet prodhuese vendore kanë shënuar rritje dhe rrjedhimisht ka pasur ndikim edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, thonë përfaqësues të kompanive prodhuese dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Për dallim nga disa biznese tregtare, por edhe ato që lëndën e parë kanë siguruar në Serbi, prodhuesit që nuk varën nga tregu sërb, tregojnë se kanë përfituar nga taksa. Vendimi qeverisë së Kosovës për taksën doganore, fillimisht 10% dhe më pas 100%, është në fuqi që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Arben Tërshnjaku, menaxher i kompanisë Liri në Prizren, islamerët me prodhimin e produkteve ushqimore, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga vendosja kësaj takse, kjo kompani ka pasur rritje të prodhimit deri në 7%.
Pas vendosjes së taksës kemi pasur një shtim shumë të mirë të shitjes, është rritur kërkesa për prodhim. Kemi bërë edhe shtimin e punëtorëve, ku vetëm pas vendosjes së taksës deri më tani janë bërë e shtuar dikun 40 punëtor, dhe po vazhdojmë tani me shtimin e linjave të reja, por po vazhdojmë me shtimin e kapacitetit prodhimit.
Tërshnjaku thekson se taksa nuk ka zbrazur tregun e Kosovës me produkte të Serbisë dhe Bosnjës, pasi që produktet nga këto vende po vazhdojnë të jenë në treg, por që si pas ti, qytetarët në një form janë vetë dijesuar që të konsumojnë produkte vendore në mënyrë që të forcojnë ekonominë e shtetit. Përfaqësues të bizneseve patën theksuar se në tregun e Kosovës po hyjnë mallra nga Serbia në formë alternative apo përmes kontrabandës, ndonse një gjë të tillë e patën mohuar zyrtar të doganave të Kosovës. Rritje të prodhimit dhe punësimit ka pasur edhe në industrinë e mishit Meka. Burim Piraj, pronari kësaj kompanie në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se kanë shënuar rritje të kapaciteteve prodhuese.
Sa i përket taksës, kemi pas ndikim vetëm tek një produkt, kurse në produkte tjera nuk kemi pas ndikim të drejtë për drejtë, pasi që produkte tjera që i prodhojmë nuk janë importuar nga Bosnia dhe nga Serbia. Mirë po, edhe për kundër asaj, kemi pas një shtim prodhimit dhe kemi qenë të detyruar të punësojmë fuqitë e punëtore.
Në anën tjetër, Haki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se gjatë takimeve që kryeministri i Kosovës ka pasur me shoqatat ekonomike në vend, është theksuar se taksa ka pasur efekt pozitiv tek prodhuesit.
Shumë kompani që prodhojnë produkte të cilat më herët janë me një masë të madhe janë importuar nga Serbia, tash ato kompani e kanë zgjeru gomën e provimit, e kanë rritë numërën e punësuarve.
Kompani prodhuese të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë thonë se përveç taksës 100%, dikim ka pasur udhëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, i cili obligon të gjitha subjektet afariste në Kosovë vendosjen e flamujve në për dyqane, për të treguar vendin e origjinës së produkteve që i kanë në shitje. Arben Tërshnjaku, menaxheri i kompanisë Liri, thotë se edhe nëse do të vendoset heqja e taksës konsumatorët, do të vazhdojnë të konsumojnë produktet vendore.
Më njëherë pas vendosjes së taksës, ka është vendosur edhe puna e flamujve në për produkte, ku realisht shumica e konsumatorëve nuk kanë pas idenë ose nuk ka interesuar shumë se përjardhja e produkteve pas vendosjes së flamurave është një farë ndikimi shumë i madh ku njerëzit tani ishte me shumë kujdes që i shyrën flamurat dhe zgjedhin produktet. Gjithashtu edhe kjo ka pasur një efekt shumë të madh.
Derisa prodhuesit vendor thonë se kanë përfituar nga vendosja e taksës në planin politik, kjo kishte efekte sidomos në raport me dialogun me Serbinë, për shka Prishtina zyrtare është qortuar nga SBA-ja dhe BE-ja. Vendosja e taksës 100% ka bllokuar dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimësi po kërkojnë nga Prishtina zyrtare që të pezullojnë këtë taksë në mënyrë që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, refuzimi i partisë opozitare VMRO për t'i dhënë mbështetje ndryshimit të ligjit për prokurorinë speciale ka bërë që kryeministri Zoran Zaev të kërkojë mbështetjen e opozitës shqiptare për sigurimin e 2/3 të votave në kuvend. Por nga Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa kërkojnë që ndryshimet e këtij ligji t'i japin më shumë kompetenca speciales, para së gjithash të mos se kufizojnë përdorimin e bisedave nga afera përgjimeve si prova për ndjekjen e ish-zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Nga shkupi Suf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev ka takuar përfaqësuesit e partive politike shqiptare të opozitës për të siguruar mbështetjen e tyre për votimin e draft ligjit për prokurorin speciale, e cila në bazë të propozimit të Ministrisë së Drejtësisë duhet të kalojë si sektori veçantë në kuadër të prokurorisë së rregullt. Veç kësaj propozimi parashet që kjo prokurori, përveç e që do të ketë stafin e njëjtë, ajo nuk do të mund të përdorë si prova materiale bisedat e zyrtareve nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Kryetari i Aleancës së për Shqiptarët Ziadin Sela ka deklaruar pas takimit me kryeministrin Zaev se subjekti që ai përfaqëson mbështet punën e prokurorisë speciale, por ka kërkuar kompetenca edhe më të mëdha, përfshirë edhe shfrytëzimin e materialeve nga bisedat e përgjuara telefonike. Në ngritjen e padive ndaj ish-zyrtarëve të qeverisë së kaluar, por edhe të tjerave që mund të kenë kryer vepra penale.
Të gjithë përgjimet të vazhdojnë të jenë prova materiale për proceset gjyqësore që do të zhvillohen edhe në të ardhmen, nuk duhet të ketë kufizime, por afati i veprimit dhe veprimtarisë së prokurorisë speciale duhet të vazhdojë.
Ka deklaruar Sela duke e kërkuar themelimin edhe të një gjykate speciale.
Drejtësi do të kemi më tepër në qoftë se i avancojmë kompetencat, në qoftë se përveç prokurorisë speciale themelohet edhe gjykata speciale, e cila do të merret me procesuimin e ankesave të cilat do të bëhen si rezultat i ankimimeve nga prokuroria speciale. Po, për krahje prokurorisë speciale, por prokuroria speciale duhet t'i dëshmojë opinionit që me të vërtet janë të interesuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin i cili ka ndodhë në dhe kaluarën dhe që pëndodh sot e kësaj ditë.
Është shprehur kryetari i Aleancës së për Shqiptarët Ziadin Sela. Edhe partia tjetër opozitare Lëvizja Besa i ka dhënë mbështetje vazhdimit të punës së prokurorisë speciale. Por edhe kjo kërkon që të mos kufizohet puna e saj lidhur me aferën e përgjimeve.
Ne si Lëvizja Besa do të insistojmë pra që Prokuroria Publike Speciale të funksionojë edhe më tutje me kapacitetin e plotë të saj dhe të përmbyllë të gjitha lëndat duke u bazuar në indicionet që dalin nga përgjimet me të mbas të cilave u themelua edhe Prokuroria Publike Speciale.
Ka deklaruar Bilal Kasamin nga Lëvizja Besa. Nisma e kryeministrit Zoran Zaev për të takuar liderët e këtyre dy partive politike shqiptare vjen pasi pa 5 votat e tyre, ai nuk do të mund të ketë 2/3 apo 80 vota në kuvent, nëse ndryshimet e përfundimisht nuk mbështeten nga partia më e madhe opozitës VMRO DPMN. Kjo parti ka dorëzuar mbi 60 amendamente, me të cilat kërkon përbërje krejtëre të prokurorisë speciale, si dhe hetimin e gjithë punës së saj, të bërë që nga formimi i këtij institucioni në vjeshtën e vitit 2015. Nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, qasjen e opozitës e kanë vlerësuar si jo konstruktive, me tendencë për siç thonë mbrojtjen e kriminaleve të pushtetit të kaluar. Miratimi i ndryshimeve në ligjen për prokurorinë speciale vlerësohet si shumë i rëndësishëm për marrjen e datës në qershor nga Këshilli Evropian për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shpreha e nacionalizmit të bardhë nuk do të ketë më vend në Facebook nisur nga java e ardhshme. Rrjeti social mori vendimin dy javë pasi sulmuesi dy xhamive në Zelandën e Re, i vetë përshkruar si supremacist i bardhë, e transmetoi drejt për drejt aktin e tij në Facebook. Videoja e vrasjeve është parë më shumë se 4000 herë përpara se të fshihej, ka konfirmuar vet Facebook. Hollësit në vazhdim. Rrjeti më i madh social në botë, Facebook, tha se do të bllokojë lavdrimin, mbështetjen dhe përfaqësimin e nacionalizmit të bardhë dhe separatizmit nisur nga java e ardhshme. Facebook po ashtu zotua se do të përmirësojë aftësitë e tij për të identifikuar dhe bllokuar materialet nga grupet terroriste. Rrjeti social është nën presion që kur një person i armatosur transmetoi drejt për drejt në Facebook sulmet e tij në dy xhami të Zelandës së Re më 15 mars. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjen e 50 personave në dy xhamit e qytetit Christchurch. Pas këtyre sulmeve, disa udhëheqës botror u kanë bërë thirrje kompanive të mediave sociale që të marrin më shumë përgjegjësi për materialin ekstremist të postuar në platformat e tyre. Në përgjigje, Facebook tha se ka shtuar ekipet e tij të monitorimit të përmbajtjes dhe se ka hequr tashmë faqet që janë përdorur për të promovuar dhe organizuar mitingje nga grupet e supremacistëve të bardh. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e cila u ka bërë thirrje përfaqësuesve të mediave sociale që të jenë përgjegjës për atë që përdoruesit postojnë, tha se e mirëpret vendimin e ri të Facebookut. Ka mësime që duhet të mësohen nga Christchurch, tha ajo. Facebook tha se politika e re do të aplikohet edhe në aplikacionin e tij të shpërndarjes së fotografive Instagram. Njerëzit do të mund të shprehin krenarinë e tyre për trashëgimin etnike, por ne nuk do të tolerojmë lavdrimin ose mbështetjen e nacionalizmit të bardhë dhe separatizmit, tha përmes një deklarate Facebook. Sulmuesi i dyshuar në Zelandën e Re nxiti edhe qeverinë e Austrisë që të shqyrtoi shpërbërjen e një grupi të ekstremit të djathtë i cili ka marrë donacionin nga Brenton Tarrant. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha se qeveria e tij po heton nëse lëvizja e identitetit është organizatë terroriste. Prokurorët konfirmuan se udhëheqësi i kësaj lëvizjeje Martin Selner ka marrë rreth 1500 euro nga Tarrant. Selner e konfirmoi donacionin, por mohoi lidhjet me të dyshuarin. Pozicioni ynë për këtë është shumë i qartë. Asnjë lloj ekstremizmi, qoftë nga radikalet islamik apo fanatikët e ekstremit të djathtë, nuk ka vend në shoqërinë tonë, tha kancelari austriak Kurz. Partia e tij popullore është në koalicion me Partinë Liria të së djathtës ekstreme. Çfarë bën Austrinë, vendin e vetëm në Evropën Perëndimore me prani të ekstremit të djathtë në qeveri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zelanda e Re ka kërkuar nga policia Kosovës që t'i largoj pamjet online në lidhje me sulmin që ka ndodhur në Christchurch. Në një komunikat për media të policisë Kosovës thuhet se shkresa zyrtare e pranuar nga Departamenti Punëve të Brendshme i Zelandës Re i referohet tragedisë ndodhur në Christchurch e cila u vlerësua si sulm terrorist dhe me këtë rast Zelanda e Re është duke bashkëpunuar me partnerët vendor dhe ndërkombëtar për fshirë policinë e Kosovës që t'i largoj pamjet online në lidhje me sulmin. Më 15 mars, një person nga Australia ka kryer sulme në dy xhami në Zelandën e Re, si pasoj e të cilave janë vrarë 50 vet. Sulmuesi i xhamive ka transmetuar drejt për drejt në Facebook aktin e tij. Partitë opozitare në Shqipëri bashkë me mbështetësit e tyre kanë marshuar në rrugët e Tiranës duke shënuar protestën e 7 që kërkon largimin e qeverisë aktuale në krye me Edi Ramën. Edhe pse u nis me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë së shtetit që kishin krijuar kordon përreth parlamentit, kjo protestë vazhdoi e qetë, teksa protestuesit brohorisnin Rama Ik brenda në kuvent mbahej seancë plenare ku po betohej shin dy deputet të rinj, të cilët kanë qenë në rend pritje në listat zgjedhore. Betimi i këtyre deputeteve vjen disa javë pas ligjvënësit që kishin fituar mandatet në formë proteste kundër qeverisë, i kanë ndjekur mandatet që i kanë fituar në zgjedhjet e kaluara. Moska ka thënë se arritja e ushtarëve rus në Venezuelë nuk përbën kërcënim për askënd, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Rusisë të tërheqë trupat e saj nga shteti i Amerikës Jugore. Përveç kësaj, Trump ka thënë se për largimin e këtyre trupave të gjitha opsionet janë duke u shqyrtuar. Rusia nuk është duke ndryshuar balancën e fuqisë në rajon. Rusia nuk po kërcënon askënd, ka thënë zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova në një konferencë për gazetar. Më 23 mars, dy aeroplan ushtarak rus kanë arritur në Caracas duke bartur rreth 100 pjesëtar të ushtrisë ruse. Ky hap ka ardhur pas përballjeve diplomatike në mes të Washingtonit dhe Moskës rreth udhëheqësisë së këtij shteti. Shtetet e Bashkuara e përkrahin liderin opozitar të Venezuelës Juan Guaido, i cili së voni ka shpallur veten president të përkohshëm, ndërsa Moska favorizon presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Një australian i lindur në Afganistan u dënua me burgim të përjetshëm për përplasjen e makinës për këmbësorët në Melbourne në dhjetor të vitit 2017. 21 vet u plagosën në këtë incident për fshirë një 83 vjeçar i cili vdiq më vonë në spital. Dënimi shqiptuar të njëjtën nga gjykata e lartë e Viktorias thotë se Saed Nuri, 37 vjeç, duhet të shërbej 30 vjet në burg përpara se të ketë të drejtë të apelojë për lirim me kusht. Pas arrestimit, policia gjeti në kompjuterin e Nurit fotografi të sulmeve terroriste jashtë Australisë dhe video për grupin militant Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara u përballen me kritika në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën e Golanit. Departamenti për punë të jashtme i Bashkimit Evropian tha se ka qenë qëndrim unanim i 28 vendeve anëtare të BE-s për të respektuar rezolutën e OKB-s, e cila identifikon rafshnaltën e Golanit si territor të pushtuar dhe kundërshton aneksimin e tokës me forcë. Zëvendës ambasadori rus në OKB Vladimir Safrankov tha se veprimi i Washingtonit mund të ushqejë trazira në lindjen e mesme. Forcat e izraelite e kanë pushtuar dhe marrë rafshnaltën e Golanit nga Siria në fazat e fundit të luftës gjashtëditshme në vitin 1967. Së paku 19 persona kanë vdekur si pasojë e një zjarri të madh që ka përfshirë një ndërtesë në kryeqytetin e Bangladeshit Dhaka. 70 persona janë plagosur, tha zëdhënësi i zjarrfikësve për BBC-n. Numri i të vdekurve mund të rritet pasi 10 persona besohet se kanë mbetur të bllokuar në ndërtesën 19 katshe. Incidentet me zjarre janë të shpeshta në Bangladesh për shkak të kushteve të këqija nëpër godinat e këtij shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru të qofshim.